Професор Кестановиќ, наталожените проблеми во високото образование ги донеса големите протести на студентите и професорите пред неколку години. Што се смени од тогаш и дали гледате дека оваа влада има за етнички интерес со академската заедница да инвестира во образованието во смисла на обезбедување подобри материјални услови на факултетите и нивна финансиска одржливост?
Убава е оваа дистанца од 3 години, ми се чини. Од времето кога беа активни тие протести, тогаш последен пат се видовме. Наместо да ви објаснувам што е сменето по однос на условите за студирање, јас би ве замолила да дојдете со мене и да ви покажам.
Ова што го гледате е Факултетот за драмски уметности, кој годинава слави 50 години од своето постоење и од кој што излегла генерација студенти што ја носат филмската и театарската уметност во оваа држава. Тука можеме да го видиме тоалетот кој што е надвор од употреба, бидејќи реконструкцијата е толку голема што е невозможно да се изведе, треба да се копа по целата барака. Ваквата состојба не е резултат на негрижа на раководството или на некаков си пасивен однос, туку последица на тоа што МОН не дава средства за реконструкција или реставрација на објектите од една страна, а Факултетот за драмски уметности нема собствени средства, бидејќи поради природата на работата имаме мал број студенти и средства од нивните партиципации и школарини. Дури и кога МОН би дал средства, сериозно би се поставило прашањето дали овие стари бараки треба да се реновираат со оглед на тоа што веќе со години се гради нов објект наменет за потребите на Факултетот за драмски уметности, кој се наоѓа во центарот на градот и кој што веќе 2 години е во некоја си статус-кво ситуација. Зградата е изградена, училниците постојат, но нема основни елементи за да биде ставена во функција сцената, како и филмските и телевизиските студија, кои што се основата на нашата работа. Веќе година и пол две, службата која што е задолжена за тој проект експлицитно кажува дека нема намера да приземе ништо надвор од она што е тендерирано. И така сега зградата стои, прашање е дали воопшто е функционална за намената за која што е проектирана. Ние сме тука во овие бараки, објектот е веќе година и нешто затворен, реално да се предпостави дека ќе почне да пропаѓа. А студентите и професорите на Факултетот за драмски уметности се ставени во еден кафкијански круг од кој што искрено излезот не го гледаме во скоро време. Што пак говори за капацитетот на оваа влада да ги решава секако затекнатите проблеми. Можете да видите како изгледаат зидови.